Assalamualaikum dan selamat tahun baru 2024. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. SPR tidak kaji persempadanan namun pertimbang kesesuaian laksana di Sarawak. Tiang bendera Ibu Pertiwi yang tertinggi di Asia Tenggara. Stesen jana kuasa hidro Tenom Pangi beroperasi Mac depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka melancarkan pangkalan data utama padu iaitu sistem yang mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan pemangsa tautin tetap di Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada Selasa. Majlis itu melibatkan pembentangan mengenai padu oleh Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin dan forum bertajuk memacu peralihan melalui padu sebelum Perdana Menteri dijadual merasmikan sistem berkenaan pada 12.15 setengah hari.
Kementerian Ekonomi dalam laman Facebook memaklumkan sistem padu akan dibuka secara rasmi kepada seluruh rakyat Malaysia usai majlis pelancaran berkenaan. Objektif padu ialah sebagai penyediaan pangkalan data utama negara yang selamat, komprehensif dan hampir masa sebenar yang membolehkan analitik data lebih tepat dihasilkan serta penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data selain membolehkan pelaksanaan dasar secara bersasar bagi mengimbangi kedudukan fiskal. Maklumat profil akan diperoleh menerusi pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber dan sebahagiannya akan dikemaskini oleh individu. Pelaksanaan padu adalah bagi meningkatkan kecekapan pengurusan yang memudahkan pengumpulan, penyimpanan dan pengurusan data daripada pelbagai sumber. Ia juga bertujuan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan dengan padu bagi membolehkan perkhidmatan lebih baik dan cekap disampaikan kepada rakyat. Selain pemantauan dan penilaian berkesan terhadap pelaksanaan dasar negara, padu yang merupakan pangkalan data yang berintegrasi dan berpusat mampu menjimatkan sumber secara signifikan. Semua rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas perlu mendaftar dan membuat semakan data di portal padu serta mengemaskini dan mengesahkan 39 maklumat diri yang diperlukan.
Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ketika ini tidak bercadang untuk melaksanakan sebarang kajian semula berhubung persempadanan bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah. Dalam satu kenyataan, Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Salih berkata ia susulan tempoh LAT yang telah ditetapkan masih berkuat kuasa. Sementara bagi Sarawak, SPR sedang mempertimbang dan meneliti kesesuaian untuk melaksanakan urusan itu.
Tambahnya, urusan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya boleh dimulakan berdasarkan keadaan tidak kurang daripada tempoh LAT 8 tahun daripada tarikh siap urusan kajian semula persempadanan sebelumnya. Ia juga boleh dimulakan jika terdapat pindaan terhadap undang-undang iaitu apabila Perlembagaan Persekutuan atau Undang-Undang Tubuh Negeri dipinda sama ada untuk menambah atau mengurangkan bilangan kerusi Dewan atau perwujudan wilayah baharu. Bagaimanapun, jika perlu, beliau berkata SPR bertanggungjawab mengkaji semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri berlandaskan kepada prinsip serta tata cara yang ditetapkan mengikut perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Abdul Ghani menambah terdapat 4 prinsip bagi persempadanan kawasan yang dituruti oleh SPR. Ia termasuk kewajaran memudahkan diadakan bagi pemilih diberi peluang keluar mengundi semasa pilihan raya dan bahagian-bahagian pilihan raya tidak merentasi sempadan negeri dan mengambil kira kemudahan pentadbiran yang boleh didapati dalam bahagian pilihan raya itu untuk mengadakan jentera yang perlu bagi pendaftaran dan pengundian. Prinsip itu juga termasuk bilangan pemilih yang lebih kurang sama banyak bagi setiap bahagian pilihan raya dalam sesebuah negeri kecuali apabila terdapat kesukaran perhubungan dan kesukaran lain yang dihadapi bahagian-bahagian pilihan raya di luar bandar. Luas bahagian pilihan raya patut diberi pertimbangan dan perhatian kepada pemeliharaan hubungan tempatan. Urusan kajian semula persempadanan merujuk kepada suatu kajian dan semakan untuk melihat semula kesesuaian sempadan-sempadan bahagian pilihan raya sedia ada bagi memudahkan urusan pentadbiran pilihan raya dan pendaftaran pemilih di masa akan datang.
Sementara itu, memberi reaksi kepada kenyataan SPR, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menekankan kaedah persempadanan semula bagi kawasan parlimen adalah mengikut sistem Westminster yang tidak membagi kawasan mengikut jumlah pengundi. Tegasnya lagi, rasional membahagi bahagia kawasan mengikut kaedah itu adalah mengikut keluasan akan membolehkan suara rakyat Sarawak di luar bandar didengari.
No. Kita masih ikut Westminster.
Westminster
does not follow the population one to one. No. Ya, kalau tidak, kawasan luar bandar yang populationnya kecil, they got no representation. Ya, ada dua. No. There are two ways. Dan kita berdasar kepada Westminster. Dan semua negara-negara bang baru keluar daripada Commonwealth, within Commonwealth, kita ikut demokrasi ala Westminster.
Dalam pada itu, beliau juga memberitahu bahawa Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB mempunyai jawatan kuasa tersendiri bagi mengkaji kawasan persempadanan semula di Sarawak untuk disyorkan kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR.
Seterusnya, Sarawak melakar sejarah dalam Malaysia Book of Record MBOR menerusi tiang bendera Ibu Pertiwi yang mencatatkan rekod tertinggi di Asia Tenggara sekaligus tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 99.4 meter. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata projek ikonik yang dilaksanakan oleh tiga syarikat minyak dan gas di bumi Kenyalang itu menjadi nilai tambah kepada tarikan pelancong di kawasan Kubu Margarita itu.
Jadi, oleh sebab itu dalam transition ekonomi ini, kita juga nak mempamerkan sejarah pembangunan ekonomi Sarawak. Sebab itu, projek ini dibiayai oleh syarikat Petros, Petronas dan juga pihak Shell. Dan kita akan, kerana belum siap lagi, kita ada sejarah tiga syarikat yang kita letak di sana. Apa yang penting impaknya? Impaknya ialah menjadi satu dataran di mana para pelancong boleh mengambil gambar dan juga sedikit sebanyak membaca sejarah latar belakang kita dari sudut pembangunan ekonomi.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan walkabout ke dataran Ibu Pertiwi Kuching pada Isnin. Tambahnya, selain menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negeri, tiang bendera ikonik itu juga menjadi simbol falsafah dan menyuntik sifat tanggungjawab kepada rakyat Bumi Kenyalang untuk mempertahankan tanah air dan beriltizam memajukannya.
Seramai 395,870 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 di 3,340 pusat peperiksaan seluruh negara. Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan memaklumkan 129,635 petugas peperiksaan telah dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan berkenaan.
KPM mengingatkan semua calon untuk merujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi sepanjang peperiksaan berlangsung. Jadual waktu peperiksaan tersebut boleh dimuat turun dari laman sesawang lembaga peperiksaan melalui pautan lp.moe.gov.my. Calon turut diingatkan untuk membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan serta mematuhi prosedur operasi standard dan peraturan yang ditetapkan. KPM turut memaklumkan semua calon SPM tahun 2023 dinasihatkan untuk memaklumkan kepada pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri JPN dengan segera sekiranya tidak dapat hadir di pusat peperiksaan yang telah ditetapkan atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran disebabkan oleh bencana. Kenyataan itu memaklumkan bahawa calon juga boleh menghubungi talian bilik gerakan peperiksaan yang disediakan di Ibu Pejabat Lembaga Peperiksaan dan JPN seluruh negara. KPM sentiasa siap siaga dengan mekanisme dan langkah persediaan sewajarnya termasuk bekerjasama dengan agensi kerajaan lain yang berkaitan dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana termasuk banjir sepanjang peperiksaan berlangsung. KPM pada masa sama mendoakan agar semua calon dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan sihat, selamat dan sejahtera. Ujian bertutur bahasa Melayu akan dilaksanakan bermula 8 hingga 11 Januari ini, manakala ujian bertutur bahasa Inggeris 17 hingga 23 Januari, ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris 29 Januari dan peperiksaan bertulis 30 Januari hingga 7 Mac. Sementara ujian amali sains telah dilaksanakan pada 5 hingga 7 Disember lepas.
Makluman berkenaan prosedur operasi standard SOP berkaitan mengekang penularan COVID-19 di sekolah dan institusi pendidikan oleh Kementerian Pendidikan KPM pada April tahun lalu masih terpakai hingga kini. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata antara SOP itu melibatkan penggalakan pemakaian pelitup muka kepada guru, murid dan pelajar. Selain warga sekolah perlu melakukan ujian kendiri jika bergejala serta sentiasa menjaga kebersihan diri.
Katanya Kementerian Pendidikan akan sentiasa berbincang dan berkolaborasi dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkenaan cara atau SOP untuk cegah penularan COVID-19 di sekolah. Pada 29 Disember lepas, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan berkata situasi kekal terkawal dengan kebanyakan kes dilaporkan melibatkan gejala ringan dan tidak memerlukan rawatan di hospital selain tiada varian baru COVID-19 yang dikesan di negara ini. Ditanya jika KPM akan menutup sementara sekolah yang terjejas dengan penularan COVID-19, Wong berkata kementerian itu akan mengendalikan setiap kes dengan teliti dan mendapatkan nasihat daripada KKM untuk tindakan selanjutnya jika keadaan penularan menjadi serius. Katanya lagi, segala SOP terbaru akan dimuktamadkan selepas berbincang dengan KKM. Tambah Wong, pihak KPM sedang menunggu segala pengumuman berkenaan SOP di sekolah selepas sesi persekolahan bermula pada 2 Januari 2024.
Seterusnya, Stesen Janakuasa Hidro Tenom Pangi SJHTP milik Sabah Electricity Sdn Bhd SESB dijangka beroperasi semula pada Mac ini setelah turbin jana unit 3 yang berkapasiti 22 MW dapat dipulihkan sepenuhnya.
Pengurus Besar Kanan Pengurusan Aset SESB Idris Muhammad Noor berkata kerja-kerja membaik pulih unit 3 telah siap sepenuhnya di Pusat Pembaikan TNB Rimarco, TNB Repair and Maintenance Tenian Berhad dan akan mula dipasang di SJHTP tidak lama lagi. Beliau berkata pada masa yang sama kerja-kerja pembersihan terowong air hidro di SJHTP sedang giat dilakukan oleh anggota kerja SESB dan kontraktor yang dilantik. Idris berkata bagi meningkatkan margin simpanan kapasiti bekalan di dalam grid bekalan elektrik, SESB juga telah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga untuk menyewa beberapa unit generator yang akan dipasang di lokasi terpilih. Antara generator berkenaan ialah satu unit 10 MW yang akan dipasang di Stesen Tawau dan pelbagai unit genset berkapasiti hingga 30 MW yang akan dipasang di Stesen Labuk Sandakan. Pada akhir 2022, SESB memaklumkan SJHTP terpaksa ditutup sementara atas faktor keselamatan akibat banjir dan tanah runtuh melanda kawasan itu yang menjejaskan stesen terbabit.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.